U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Openbaring 14 vers 14. Goed, as ons die deel so oop het, kom ons vra die seën van die Here hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons kan stil raak rondom U woord en U openbarings. Dankie vir wat vir ons opgeskrywe is, wat ons kan lees en kan bedink, en met groot afwagting ook kan uitsien na. En ook by vanaand se gedeelte, Here, kom breek U woord vir ons. Kom versterk ons U kinders in hierdie uur en uur wat vir ons voorlê, dat ons hierdie pad sal stap as meer as oorwinnaars vir U eer en U glorie. Amen. Ons is in die 14e hoofstuk van Openbaring. As jy reg onthou, is dit 'n gedeelte waarin daar gepraat word oor die komende oordeel. Ons het eers drie engele gehad, boodskappers uit die hemel wat gekom het en toe oordeel aangekondig het oor wat op die aarde gaan gebeur. Toe het ons so klein, kan ek maar jou goeie Engelse woord, interlude gehad, dat ons net gepraat het van die kinders van die Here, die wat gesterf het in die Here in daardie laaste tyd. Maar nou gaan ons aan met die oordeelsuitspraak van hierdie gedeelte. Openbaring 14 vers 14. Toe het ek 'n wit wolk gesien. Op die wolk was daar iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. Engele het in die hemel uitgekom en hard uitgeroep na hom wat op die wolk sit: "Steek u sekel in oes, want die tyd het kom om te oes. Die aarde is ryp vir die oes." Hy wat op die wolk sit het toe sy sekel ingesteek op die aarde, en die aarde is afgeoes. Toe daar 'n engel uit die tempel wat in die hemel is uitgekom, hy het ook 'n skerp sekel gehad. Nog 'n ander engel van die altaar af die kant afgekom, hy het die mag oor die vuur gehad en het met 'n harde stem uitgeroep na die engel wat die skerp sekel het en vir hom gesê: "Steek jou skerp sekel in en sny die druiwetrosse van die wingerd van die aarde af, want sy druiwe het ryp geword." Die engel toe sy sekel op die aarde ingesteek. Hy het die wingerd op die aarde afgeoes en 'n oes in die groot parskyp van God se toren gegooi. Die parskyp buitekant die stad is getrap. Uit die parskyp het daar bloed uitgekom wat tot aan die toons van die perde geraak het, 1600 kilometer ver getrek het. Kom ons hou hierdie gedeelte oop. Ek wil graag so stil staan by 'n paar dinge in hierdie gedeelte. As ons praat oor Openbaring, dan dink baie ouens dat Openbaring gaan oor die eindtye en dit wat kom. En ek dink soos ons nou aangegaan het, het julle agtergekom dat dit 'n deel daarvan is. Dat die Here sy kerk wil inrig en die Here sy kerk wil waarsku dat ons in die laaste tye sal staande bly, te verwag, moet sien dit kom. Dat ons nie Ethiopia in gedagte het as ons net harde werk, ons moet meer geleerdheid hê nie, ons moet meer maatskaplike dienste en dan gaan die aarde beter plek word nie. Die hemel gaan nie op die aarde wees voor die wederkoms van Christus nie. Inteendeel, ons weet dit raak al hoe moeiliker. Maar Openbaring gaan oor die openbaring van Christus en wie en wat hy is in 'n baie unieke, in 'n nuwe lig. Dat ons hom leer ken vir wie en wat hy is. 'n Groot deel van die Bybel fokus op die aardse lewe en die leer van Christus. Maar in Openbaring het ons gesien die lam en toe Johannes week het ons gesien die leeu. En al hoe meer begin ons 'n baie duideliker prentjie kry van wie hierdie leeu is. Christus se eerste kom het in die obskuriteit gekom, hy het in geheimenis gekom, hy het gekom as 'n babietjie in 'n krib eenkant iewers sonder dat die wêreld daarvan bewus is. Sy tweede koms gaan nie so wees nie. 'n Tweede koms wat die hele wêreld gaan baie duidelik sien, gaan nie wonder wie en wat hy is nie. hulle weet. Dis baie duidelik. 'N Koms waarna ons met groot afwagting uitsien. Maar dit is ook 'n uur wat die donkerste uur die geskiedenis van die mensdom is. In die Joodse Ou Testament praat hulle 'n refrein wat herhaal word, die Yom Yahweh, die dag van die Here, die uur, die koms van die Here, en dit word altyd uitgespreek as 'n vreeslike dag. 'N Vreeslike tyd, 'n vreeslike uur. Die Here Jesus vir ons hierdie deel opgesom waarmee ons nou besig is. Ons het gepraat oor die oploop, die tekens van die tye en alles daarmee saam. Dis dinge wat aan die kom is en al hoe erger gebeur. Ons het in die week gesien dat ek dink as jy in Pakistan en Afghanistan en daai dele gebly het, het jy agtergekom ons bly in die laaste uur baie duidelik. Die algemener tekens daarvan. Die aardbewings wat hulle gehad het, die vloede wat daar is, die hittegolwe, mense wat in hulle duisende en duisende sterwe. Nou praat ons nie eens van die oorlog wat aan die gang is en die vreeslike goed wat die mense aanvang nie. Bybel waarsku ons die goed kom en kom en kom. Maar nou is ons in die laaste van die tydvak. Die laaste klein stukkie. Die Here se opsomming van hierdie deel is waarmee ons van hier af aanwerk is Matteus 24. Hy sê in daardie tyd sal daar so 'n groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af nie was nie en ook sal wees nie. Maar daarna is daar niks nie. Dis die nuwe hemel en aarde. En as dit nie was dat God daai tyd ingekort het, sou geen mens dit oorleef nie, maar ter wille van die uitverkorene sal God daardie tyd inkort. En daarom kry ons in Openbaring die verwysing na die 2,5 jaar. Toe ek nou vanmiddag weer net sit en kyk en net besig is om hierna te kyk en dit weer op te skerp wat ons vanaand weer oor kan praat. Toe kom my in die week se gebeure op en ek dink meeste Christene is bewus daarvan van die valse leraars se voorspelling dat die 24ste September sal die wegraping wees en die kinders van die Here weggeraak word. En ek hoop as leraar van die gemeente sal my hele gemeente net in aangaan daarmee en nie geruk word soos baie Christene wat ek hoor met vreeslike afwagting. Ooh, het jy gehoor? Vir die teologie om waar te wees en dogmatiek om waar te wees, moet woord altyd met woord vergelyk word, nie waar nie. Dis waarop ons staan as 'n gereformeerde gemeente. En ek wil dit sommer vinnig antwoord, net in die lyn van hierdie een uitspraak van ons Here Jesus Christus. Want dit staan klaar in die toets nie. Wat hulle sê is dat voor die finale verdrukking kom, wat hulle verwag natuurlik na dit gaan wees, dan gaan die kinders van die Here nie meer hier wees nie. Dan gaan die groot verdrukking kom, die wêreld gaan al die goed ervaar wat ons nou in hoofstuk 16 en hoofstuk 19 van gaan lees, die verskriklikste van verskriklike. Maar in hulle beeld is Christus nie daar, is die kerk nie daar nie en Christene nie daar nie. Maar wat sê die Here? Het die teks daar voor julle. Hy antwoord in daai teks en hy gee vir jou 'n probleem met die mense wat hierdie ding verkondig. Want die Here sê maar ter wille van die uitverkorenes sal God daardie tyd inkort. Hoekom? Gaan dit saak maak sy uitverkorenes in die hemel is wat op aarde aangaan? Dis ons absurd. Dis ter wille van ons hier in die kerk en die druk wat op die kerk toegepas word dat die Here die tyd inkort. Dit is baie duidelik dat die Christene gaan wees wanneer die trompet gaan plaas in die kerk en ons nog steeds gaan besig wees onder al die druk van die anti-kris en al die dinge is die kinders van die Here daar besig met die werk van die Here. So daar al klaar het jy net in 'n teks en ek sê sommer net verbygaan. Want die Here het gewaarsku in die laaste dae sal baie valse profete kom. Party van hulle is mense wat ons na opgekyk het. Gedink het jy kan na hulle luister? Maar die uitspraak oor die woord weet dat hy 'n valse profeet, want al sal alselfs 'n engel uit die hemel kom en iets vir julle sê wat in stryd is met hierdie woord, verwerp hom se muur. En ek verwag dat kerk en hierdie gemeente ook sal doen as ek dit doen, afwyk van hierdie woord. So, die 25ste gaan ons aan. Ek is nie daai Sondag hier nie, ek is nie weggeraap nie hoor. Ek is die volgende Sondag weer daarna. Maar kom ons kom terug. Ons leef in die laaste 2,5 jaar, in die laaste uur van die kerk, in die geskiedenis van die kerk, die geskiedenis van die mensdom. Ons is in die laaste deel in die tydpad wat God se woede, se agressie teen die mensdom oploop. Van Adam en Eva af, hulle ongehoorsaamheid, hulle rebellie. En God in sy groot genade het vir ons 'n tyd aangekondig van genade op genade op genade, soveel so dat hy sy seun gegee het. 'N Wêreld wat nie van hom weet nie. Die kerk en die mense vir wie hy gestuur is, het hom aan 'n kruis doodgemaak, op hom gespoeg. Hulle wil niks van hom weet nie. Vandag wil Israel en die Jode nog steeds niks van hom weet nie, maar nie het hulle die hele wêreld niks van hom weet nie, en as dit nie was dat die Here in sy genade uitverkorenes gehad het nie, sou hierdie wêreld van die begin af verdoem gewees het. Maar nou weet ons, as die begin van mekaar gesê, hierdie geskiedenis gaan oor die geskiedenis van Jesus met sy kinders, sy uitverkorenes, totdat hy eendag op die wolke kom. En die waarskuwing vir die wêreld is, en ons waarskuwing vir ons as kerk in die wêreld, as Christen in die wêreld is, bekeer julle, want die dag van die Here kom. En aan die einde van hierdie geskiedenis gaan dit so duidelik wees, en ons kan dit so maklik nawys, dat ek weet nie hoe hulle dit kan ignoreer nie, en hulle gaan. Ons kan nou al vir hulle sê, kyk na die nuus, kyk na hierdie dinge, die Here praat, en in sy hart uit gaan hy nie daarna luister nie. Hierdie eerste dag van die geskiedenis is baie in die Ou Testament voorspel. Ek gaan nie al die tekste lees, ek gaan net so uittrek, sal jy Jesaja uithaal, Jesaja 13. Ek sal die land straf oor sy boosheid, die goddelose vir hulle sonde. Ek sal 'n einde maak aan die oogmoed van die verbetelis. Ek sal die wat in hoogmoed en verwaand is verneder. Ek sal mense skaarser maak as suiwer goud skaarser is, die goud uit oever. Ek sal die hemel skud, die aarde sal in sy plek geruk word, sê die Here Almagtige. Doen dit in my gramskap, die dag wanneer my toren ontvlam. As 'n mens ernstig die Bybel bestudeer, kom ek agter dat God is geen maatjie van my nie. Hy is die allerheiligste God. En ek vrees hom. En ek eer hom, hy is my koning. En as ons kerk hierna kyk, dan weet ons dat wat hier gestaan word, is nie net om mense bang te maak nie. En dit kom. Bietjie later, Jesaja 24, die dag sal die Here die magte in die hemel daarbo straf. Ook die konings van die aarde daaronder. Hulle sal by mekaar gebondel word, soos gevangenes wat uit gat toegesluit word. Hulle sal in tronke opgesluit word, na geruime tyd sal hulle straf kry. Die volmaan sal dof wees, wanneer die Almagtige op Sionsberg en in Jerusalem as koning sal heers, en sy mag sal blyk oor die leiers van sy volk. Dis nou nie vanaand se volmaan nie, of die maan verduistering nie. Mense is so bygelowig met die goed. Dit bring my nou terug na waar gaan ons aan. In die Ou Testament kom het op, die Here sê hierdie dag kom. Ons as Christene bid daarvoor, Here kom terug, maar saam met die kom terug bid ek ook dat hierdie dinge sal kom, dat hierdie tydperk sal kom. En dis deel van antwoord op ons gebed. En hier is twee metafore uit hierdie gedeelte wat wys op twee verskillende gebeurtenisse wat kom. Die een metafoor wat ons eerste na gaan kyk is die graanoes, en dan kyk ons na die druiweoes. En dis nie net uitgedink nie, dis deel van 'n ou voorspelling ook wat ons kry uit Joël. Joël 3:13 sê, hulle sonde is baie. Steek die sekel in, want die oes is ryp. Kom trap, die parskuip is vol, die wynkuipe loop oor. En hier sien ons nou, dit wat Joël in sy visioen sien en in sy profesie sê, baie breër vervul en tot vervulling kom. En ons kyk daarna in die toekoms wanneer dit gaan gebeur. Op hierdie stadium in die geskiedenis, en wat nou afspeel ook in hierdie gedeelte, is die kinders van die Here nog steeds hier. Die Here het vir ons dit gesê, ook in Matteus 13, dat altoe saam op die saamgroei tot en met die oes. Die oes is die wederkoms van Christus. In die oestyd sal ek, vir die wat oes sê, maak eerst die onkruip in mekaar en bind in bondels om dit te verbrand en bring die koring na my toe in die skuur. Daar is die enigste stukkie wegraping wat ons het, is wanneer die Here op sy wolke terugkom, en hy stuur sy engele uit om ons te gaan uithaal tussen die wêreld en die ongelowiges uit. Want hulle word in bondels vasgemaak vir die straf wat kom. Nou die straf wat kom is in twee fases. Die eerste is 'n langer fase wat ons van praat, dis die graanoes in die eerste gedeelte. En dis die sewende bak wat nou uitgegooi word. Ons sien nou hoofstuk 16. So ek gaan in hoofstuk 16 gaan ons hierdie graanoes baie meer deeglik bespreek. Wat is hierdie oordeel wat wag? En dan die druiweoes is die laaste slag van Armageddon wat ons van lees in Openbaring 19. Met ander woorde, dis 'n oomblik in die laaste stukkie van geskiedenis voor het volbring is. Dis nie meer tydperke wat gebeur nie, daai is 'n laaste gebeurtenis. Elkeen van hierdie twee metafore, drie afdelings, en dis presies dieselfde drie afdelings wat ons gaan bespreek. En kom ons gaan vat ons so, ons begin by die graanoes en ons haal hom so 'n bietjie mekaar uit om te sien wat sê die Here vir ons. Die eerste die graanoes is die een wat oes. Wie is die een wat die oes doen? Vers 14, toe het ek 'n wit wolk gesien. Die wit is 'n teken van glorie en majesteit. Ons lees dit in die Ou Testament al wat gepraat het, hy ry op die wolke, hy wat kom op die wolke, en die voorspelling daarvan, die verhewendheid, die grootheid daarvan. Op die wolk daar iemand soos die seun van die mens gesit. 'N term wat die Here Jesus Christus baie graag vir homself gebruik het. Ons weet dat dit wat dit beteken, hy's die seun van God en hy's die seun van die mens. Seun van God wys na sy goddelikheid, sy goddelike status, maar die seun van die mens in besonder hier ook wys na die plaasvervangende offer dat hy as God mens geword het, Immanuel met ons, maar met die sin om die offer namens die mens te wees. So seun van die mens is vir die Christen 'n geweldige kosbare term. Hy het dit geword vir my. Hy wat onthou wat ons vanoggend gepraat het in Filippense 2, hy wat in die troonsaal van God was, wat nie sy bestaan op goddelike wyse gesien het as iets om aan vas te klem nie, maar verlaat het, homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En verder nog verneder word tot aan die kruis aan die dood. En dan gaan hy aan later om te sê, so dat sy naam verhewe kan word, dat hy die naam bo alle name is. Dis die titel, seun van die mens, 'n gelaaide titel, 'n kosbare titel, hy wat op die wolke sit. Definisie pas nie meer in by meeste mense se liewe Jesus nie. Pas glad nie meer in by die moderne kerk se hippie Jesus, liberale Jesus, wat alles net sien en alles net aanvaar nie. Hierdie is die lam, die leeu, die stam van Juda. Hierdie is een wat kom op die wolke met een oogmerk om te oordeel. En vreeslik om te val, Hebreërs, in die hande van die lewende God. En baie spesifiek in ons teks, vreeslik om te val in die hande van die seun van die mens. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad, en skerp sekel in die hand. Die goue kroon wat hy op sy kop gehad het, die Griekse twee terme vir krone wat hy gebruik, diadema is die koninklike kroon, soos die heerser daar op sit, hy partykeer verwys die Bybel daarna. Hierdie kroon is Stefanos, wat verwys na die oorwinnaarskroon, wanneer die ou die Olimpiese Spele of wat ook al gewen het, want hy hierdie kroon gekry as oorwinnaar. En dis die kroon wat die Here Jesus op sy kop het, baie spesifiek hier, as die seun van die mens, die oorwinnaar oor sonde, die oorwinnaar oor die dood, die oorwinnaar oor die ongehoorsaamheid, die ongeregtigheid, alles in my saam. Hy is die konkerer. Hy is die oorwinnaar. Dis die een wat kom op die wolke. Die kruis en die versoening en alles loop op na hierdie moment toe. Dis wat die kroon op sy kop behels. Hy is die een met die sekel in sy hand, en ons is dit nie nodig om te verduidelik nie, ons weet wat dit beteken, dat hy staan met die sekel in die hand, want nou gaan ek oes. Tot nou sit hy aan die regterhand van God. Die sit is 'n sit in 'n afwagting, die sit is 'n sit in 'n gereedheid, altyd wacht en selfs op hierdie stadium nog na die opdrag van die Vader. Maar die Vader is die een wat die opdrag gee, wanneer die Seun kan oordeel en moet oordeel. En daarom het hy sit, maar dan kom die opdrag. Vers 15. Ons het nou die vierde engel wat uit die tempel uit hardroep. Nou, om wat op die wolk sit, steek u sekel in en oes, want hy tyd gekom om te oes. 'n harde geroep, duidelike, kragtige roep en autoriteit uit die teenwoordigheid, uit die troonsaal uit. Engele speel 'n baie, baie groot rol wat jy sing in hierdie gedeelte ook, in die volbringing daarvan, nie net Christus nie. En ek dink dis baie reg ook so, want jy sing van die begin van die tyd af, wat Satan gerebelleer het, en hierdie engel het nie gerebelleer nie. Die mens wat geskaap is, die kroon van die skepping, moes die engele ook sit en kyk na die rebelle, die ongeregtighede. En hulle moes ook hierdie dinge sluk en ervaar. En God wat hulle gemaak het vir baie goeie rede, hulle is nie net donkies in sy diens nie, hulle is geeste in sy diens, maar hulle deel in die werking van Gods. Soveel so dat selfs in hierdie oordeel hulle baie intieme werking tussen God die Vader, God die Seun en die engele is. En die engele wat ook ingetrek word in die oordeelsuitsprake, dat die Vader die opdrag gee en het vir engel gegee word en die engel sê vir Christus, bring dit na voort. Wys ons 'n paar interessante dinge, tyd laat ons nie toe dat ek so kan digress na wat alles my interessant is hier nie. Die onafhanklikheid tussen die Vader en die Seun. Twee verskillende persone. Maar is een wese. En daar gaan ek nie verder dinkie, want ek gaan mal word. Hy is God en ek is net 'n mens. En ek is net 'n muur. Maar hy het gesê, hy het uitgeroep, en Christus gekom, en die opdrag kom van die Vader af. En hy het gesê, die tyd het gekom. Die kairos, die uur, die geleentheid het gekom. Daar kom 'n uur, wanneer God genoeg gehad het van hierdie wêreld. En sonde. God is 'n God van oneindige liefde. Maar ook van oneindige toorn. Nie oneindige geduld nie. Daar kom 'n einde aan sy geduld. Daar kom 'n dag wat hy opdrag gaan gee in die hemel, die trompette sal blaag en sê, maar dis nou genoeg, ek het genoeg met hierdie wêreld gehad. Hier is die tweede laaste moment wat hy die wêreld waarsku en sê, dis genoeg, sien ek gee in die opdrag, die tyd het gekom. En dan sê hy, die aarde is ryp vir die oes. Nou hier word twee verskillende woorde vir ryp vir die oes in hierdie twee gedeeltes gegee en ek dink dit is baie pertinent. Hierdie eerste vertaling kan jy sê, ryp is opgedroog, dis oorryp, is vrot. En die vrug van die wêreld is onbruikbaar. Kan niks daarmee doen nie. Want God sê die tyd het gekom vir hierdie wêreld, hy het oorryp geraak. Hy het oorryp geraak in sy sonde, in sy rebellie, in sy agressie teenoor my. Dis klaar. Dieselfde Matteus wat ons net nou gelees het, 13 sê, soos die onkruid by mekaar gemaak en die vuur verbrand word, so sal dit gaan by die volëinding van die wêreld. Hulle word soos onkruid. Daar's niks wat God met hulle kan doen, daar's geen iets anderste as verbrand hulle nie. Ons het so 'n ander siening baie keer van God in die wêreld rondom ons. En as kind van die Here is dit nodig dat ek my denke laat temper deur die woord. Nie die veroordeling en deel daarvan nie. Maar die oop oë om te sien, maar Here, ons tyd en ons uur is ryp. Ek kan nie help dat ek keer om na die nuus te kyk en die ding wat aan te gaan nie. En dan dink ek ook, maar Here, hierdie wêreld is vrot. Hoe lank gaan jy nog talm? Hoe lank gaan jy nog na hierdie dinge kyk? En dit vra die kinders van die Here deur die eeue. Maar daar kom 'n dag dat die Vader gaan sê, en die opdrag gee, dit is tyd. En dit sal so gebeur. Dan die oes, hy wat op die wolk sit, het hy sekel ingesteek en op die aarde afgeoes. Ons gaan daarna kyk in hoofstuk 16. Dan wys hy vir ons die oes. Volgende keer sê hulle sing is hoofstuk 15, ons spring oor, daar is weer so 'n interdeel wat hy oor praat, dan kom ons terug by die laaste gedeelte wat ons nou eindelijk so na opgeloop het, waar die laaste tekens van die tye, die laaste deel van God, so praat met 'n goddelose wêreld is. En dan kom hy by die laaste moment, en dis die tweede metafoor, die druiweoes. Die slag van Armageddon waarna gewys word en wat ons vlugtig oor sal praat as ons by hoofstuk 19 kom. Weer eens dieselfde drie afdelings onder dit. Nommer 1, wie is die een wat oes? In die keer, soos ek gesê het, engele baie betrokke in die oordeel van God, net soos hulle betrokke is in die uitsending van die boodskap in die kerk en in die werk van ons Here Jesus Christus, is hulle ook in daai deel betrokke. Vers 17, toe daar 'n ander engel uit die hemel wat in die tempel was in die hemel gekom. Heel moontlik uit die troonsaal uit ten woordigheid van die Here. Dis die vyfde engel wat nou al genoem word. En dan die vrug. En dan gaan jy vers 18 aan na die sesde engel toe. Nog 'n ander engel het van die altaar se kant afgekom het. Die altaar is die altaar wat ons gelees het in hoofstuk 6. Die wierookaltaar wat brand voor die troon van God. Die een kom uit die tempel uit, maar hierdie een spesifiek kom van die altaar af. En die altaar is die plek waar die gebede van die gelowiges brand. So hy kom uit die teenwoordigheid in antwoord op ons gebede deur die eeue. Here, wanneer volbring u hierdie dinge? Wanneer straf hierdie mense vir die dinge wat aan hierdie wêreld doen? Mense staan geskok om deesdae om te sien wat mense aan mense aanrig, wat wêreldleiers aan ander mense, aan 'n volke doen, wat nie byvoeg is en hulle self kan help nie. Ryp wêreld in hulle sonde. Here, wanneer kom U ons haal? En hierheen kom van die offeraltaar af, die gebede van die gelowiges. En hy het die mag oor vuur. Vuur is partykeer reiniging en heiliging, maar hierdie vuur is oordeel en straf. En aan hom deur God die Vader toe bemagtig saam met Christus om te oordeel, soos Elia van ouds met vuur te verdelg. En dan weer die druiwe het ryp geword. Maar hierdie ryp is die ryp wat ons normaalweg ook in ons taal is, gereed vir die oes. Die wêreld wat hy hier beskryf, die wingerdstok, is in my opsig so gereed vir die toren van God. Ek kyk na die wêreld rondom my, hoe hulle nie net vandag sonde aanvaar nie, hoe hulle feesvier oor hulle sonde, hulle verdraaide, perverse sienings af, hoe daar geen skaamte is oor die sonde wat hulle doen nie, hoe dit voorgehou word in die wêreld, hoe die naam van ons Here Jesus Christus, wat ons net nou besing het, die vloekwoord van die uur geword het. Hierdie wêreld is ryp vir daai oes. Nog nooit in die geskiedenis het ek die mensdom so beleef. Nou ja, ek is nie so oud soos die geskiedenis nog nie. Maar ons wat langerig al gelewe het, sal onthou en sal sien hoe dit al hoe ryper en ryper word, die wêreld rondom my, vir die oordeel van God. Jy hoef maar net kursories na te kyk aan die wêreld gebeure wat tans in die gang is, om saam te sê, ek weet, Here, dat die uur is ryp, die tyd is reg dat U moet kom. Dis tyd dat U ons gebede antwoord, kom intree in hierdie goddelose wêreld, wat U vloek, wat U laster, wat U nie erken in die skepping of enige deel daarvan nie, wat sy vingers het en tot diep in die kerk, en dit verdraai het, die uur is ryp. En dan laaste, en ons sluit daarmee af, die oes. Dis 'n finale oes, en dis die laaste oes. En daarmee is die geskiedenis dan volbring. Ons gaan in hoofstuk 19 daarna kyk. Die engel het toe sy sekel, steek toe sy sekel op die aarde in. Hy het die wingerdstok afgeoes, en oes het 'n groot parskyp van God se toren gegooi. As jy wil, soos die mense wees, jy krim ons ons wat die boek lees, dan gelees hy die laaste hoofstuk eerste, jy wil nie een surprise heen nie, maar. Dan lees jy gauw die openbaring 19 vers 19. Die sekel word ingeoes, Satan maak sy leer en magte by mekaar. Hulle dink hulle gaan oorlog voer. En hy gras al word afgesny in 'n oogwink. Dis volbring. Dan die oordeel wat daar volg op dit. En dis vir duivel en almal wat hom volg. Die parskuip buitekant die stad is getrap. Buitekant die koninkryk van God. Die ewige verdoemenis, die ewige hel. Hier in die metafoor van 'n parskuip. Die parskuip het daar bloed uitgekom. Wat getrek het aan die toekoms van die perde in 1600 kilometer ver. Absoluut het metafoor van die oordeel van God. 'N bloedige oordeel. 'N ewige oordeel. En 'n oordeel wat in 'n oogwink gevuur word en afgehandel word. Buitekant die stad, buitekant ons, weg van ons af, vir ewig. Die omvang is so dat dit geraak het aan die perde se teels hier by hulle bekke. En dan praat hy van 1600 kilometer ver. Dit is net om 'n idee te gee van hoe groot die bloedbad is. En in 'n oogwink is dit alles klaar. Dit, my liewe mens, is die openbaring van die lam. En die leeu, die stam van Juda. Dis die besliste geskiedenis wat op pad is. Dis nie denkbeeld nie, dis die wensdenkerry nie. Dis klaar besig om vervul te word. Ons wag vir die laaste uur. In hoofstuk 16 gaan ons sien nog 'n paar tekens wat ons kom en dan weet ons. En hierdie tekens, die einde is nou bitter, bitter naby. En ons vrees dit nie, want ek weet as die Here kom en hierdie engel vat sy sekel saam met Christus, dan is dit volbring. Ons gebede is beantwoord. En dan wag vir ons die laaste deel in Openbaring. Die nuwe stad en die nuwe Jerusalem. Heer Jesus, ek sê vir u dankie vir die openbaring van u. Wie u is en wat gaan kom. En ons weet, Here, dis seker, dis vas. Dis deur die Vader lank al bepaal. Ons weet, daar kom 'n tyd wat hy uit die hemel uit gaan dekreet. Die tyd is nou reg. Die uur het gekom. Ag, Here, hoe bid ons nie vir daai uur nie. Hoe sing ons nie uit na daai uur nie. Ons hartsbegeerte is nie dat u 'n wêreld moet straf nie. Maar laat u geregtigheid seëvier. Ons hartsbegeerte is dat u ons kom haal. Dat u ons wegvat uit hierdie wêreld wat so ryp en so vrot is in hulle sonde. En waar ons draai, Here, sien ons dit en ryk ons die stank van hierdie oorryp vrug. Selfs binne die kerk is dit vrot geraak daarvan. En ons oë is op u gerig en ons voeg ons gebede by hierdie wierookaltaar en ons sê, Here Jesus, kom gou. Ons begeer dat u ons kom haal en dat u by ons sal wees en ons by u. Maar tot u kom, Here, bid ek, soos ons verlede keer ook na gekyk het, dat ons sal staande bly in ons getuienis. Selfs al moet ons sterwe vir u. En dat ons nie sal swak wees en ligloos en lighartig sal wees nie. En lafhartig nie. Maar getroue getuienis. Totdat die lam, hierdie leeu, die stam van Juda, weer op die wolke terugkom. Ons oë is gerig. Ons verwag u en ons sê, kom gou Jesus. Ons begeer u nabyheid, u teenwoordigheid. Amen.